Vi er inne i 1. Samuels bok i det andre kapitlet, og vi vil se hvordan gutten Samuel vil arbeide og virke i tabernaklet. La oss se hva det står i vers 18-19 her i det andre kapitlet da. Imens gjorde Samuel tjeneste for Herren. Alt som gutten bar hadde presteklær av lin. Moren laget hvert år en liten kjortel til ham. Den tok hun med når hun sammen med mannen sin dro opp for å bære frem det årlige slakteoffer. Men Samuel vokser opp under en viss innflytelse under Elis uredelige sønner, så glemmer ikke hans mor han. Hanna, hun elsker den lille gutten sin. Hun har lovet å gi ham til Herren, og hun har holdt sitt ord. Og hvert år så syr hun en kjortel til ham, så han får en ny en gang i året. Og det er vel ingenting som er finere og varere enn en kjærlighet som strekker seg ut for å gjøre det som man kan mot en person som man elsker så høyt. Og burde ikke hjertene våre røres ved den måten Hanna behandler sin sønn på, og den avtale som hun hadde gjort med Herren? La oss se litt videre. I versene 20-21. Eli velsignet Elkana, hans kone, og sa: «Måtte Herren gi deg barn igjen med denne kvinnen i stedet for ham som hun ba om for Herrens skyld.» Så dro de hjem igjen. Herren tok seg av henne, og hun ble med barn. Hun fikk 3 sønner og 2 døtre. Men gutten Samuel vokste opp hos Herren. Er det ikke et vakkert uttrykk som kommer frem her? Herren tok seg av Hanna. Hun fikk 5 andre barn, men hun glemte aldri Samuel under alle disse årene. Og hvert år så sydde hun en ny kjortel til ham. Og på tross av de dårlige strømningene som fantes i tabernaklet, så vokste Samuel for Herrens åsyn. Nå skal vi se hvordan det går med Eli når han anklager sine sønner, og Gud dømmer dem. I vers 22. Eli var nå meget gammel. Da han fikk høre hva sønnen hans gjorde mot alle israelittene, og at de lå med kvinnen som gjorde tjeneste ved inngangen til møteteltet. Eli, han var en ettergivende far som lukket øynene for de synder som sønnene bedrev. Jeg vet ikke om du har lagt merke til deres grove umoral. De lå med kvinnen som gjorde tjeneste ved inngangen til møteteltet. Det tales mye i dag om det som kan være den nye moral. Jeg tror at Elis sønner slår alle disse moderne bærere av den nye moral, tror ikke du også? Faktisk så var den ikke ny på den tid heller. Det går tilbake igjen til syndflodens tid. La oss se i vers 23, sa han til dem: «Hvorfor gjør dere slikt? Jeg hører alle mennesker tale om deres onde ferd.» Altså, det som vi får foran oss her er jo at Elis sønner var kanskje en åpen skandal i Israel, og alt det som Eli foretok seg var å gi disse guttene en liten klaps på fingrene. Han burde jo ha vært streng, burde de rettesatt dem. I vers 24 står det: «Nei, mine sønner, det er ikke noe godt rykte som går om dere i Herrens folk, etter det jeg hører.» Folket gjorde det presten gjorde. Elis sønner førte israelitten ut i synd. I stedet for å ta det skritt for å korrigere det som foregikk, så forsøker hans Eli bare å vennlige rettesettende gutten sine. Han var en unnvikende far. I versene 25-26. «Når en mann synder mot en annen, skal Gud dømme ham. Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham?» Men de hørte ikke på faren, for Herren ville at de skulle dø. Gutten Samuel vokste og ble stor og til glede både for Herren og for mennesker. Skal vi si det på denne måten, selv i de frivolle omstendighetene, så vokste da Samuel til glede både for Gud og mennesker, midt i en vanskelig situasjon. Han er innviet til Gud, og støttet av sin mors interesse, og støttet av sin mors bønner og forbønner. Og Gud vil bruke ham. La oss se litt videre, i vers 27. Det kom en gudsmann til Eli og sa til ham, «Så sier Herren, jeg åpenbarte meg for din fars ett da den var i Egypt og måtte trelle for farao og hans menn. Og jeg valgte den ut blant alle Israels stammer til å gjøre prestetjeneste for meg, til å ofre på mitt alter, brenne røkelse og bære presteklær for mitt åsyn. Din fars ett har jeg gitt retten til alle israelittenes ildoffer. Hvorfor viser du forakt for mitt slaktoffer og mitt grødeoffer som jeg har påbudt i min bolig? Hvorfor ærer du dine sønner mer enn meg, så dere fete dere med det beste av alle offergavene som mitt folk Israel bærer frem? Her ser vi altså at Gud sendte en profet til gamle Eli som fortalte ham at Gud var ferdig med ham som overprest. Gud ville ikke lenger gjøre sin gjerning via presten. I stedet ville Gud nå oppreise et prestlig profetemne. Samuel skulle innlede det. Han skulle tjene for Herren, og hans tjeneste skulle være en profets tjeneste. Vers 30. Derfor lyder ordet fra Herren Israels Gud. Jeg har nok sagt at din ett og din fars ett skal gjøre tjeneste for mitt åsyn for alltid. Men nå lyder ordet fra Herren. Det skal ikke skje. Jeg vil ære dem som ærer meg, men den som ringakter meg skal bli til skamme. La oss være forsiktige i vårt liv så vi ærer Gud. Og i salme 107, vers 1 og 2, så står det slik, «Pris Herren, for han er god. Hans miskunn varer til evig tid. Så skal de si de som Herren forløste, de som han løste ut av nøden. Og de som er forløst av Herren, må si det samme også i dag.» Dager skal komme da jeg bryter både din makt og makten til farsetten din, så ingen blir gammel i din ett. Da skal du se med lengsel på alt det gode jeg gjør mot Israel, men mot din ett skal det aldri finnes noen som blir gammel. Bare en eneste mann i din ett vil jeg være å rydde bort fra mitt alter. Jeg vil la dine øyne slukne og ditt liv tæres bort. Og alle som vokser opp i din ett skal dø i sin beste alder. Et tegn på det skal du få i det som kommer til å ramme begge sønner dine, Hofni og Pinhas. De skal begge dø på samme dag. Slik står det i versene 31-34. Alle de profetiene som er nevnt i disse versene skal oppfylles. Etter hvert som vi beveger oss gjennom Guds ord, kommer vi til å se disse ting hende. I vers 35 så står det slik, «Så skal jeg innsette en trofast prest som gjør det jeg ønsker og vil. Jeg vil bygge opp en varig ett for ham, og han skal gjøre tjeneste hos min salvede alle sine dager.» Hvem taler dette vers om? Ja, hva tror du? Det er om den Herre Jesus Kristus. De husker at Hannas bønn ble nevnt som kongen, Messias, den som skulle komme. Han er blitt nevnt av Moses som en profet, og nå i 1. Samuel blir han nevnt som prest. Den Herre Jesus Kristus er profet, prest og konge. Han er den eneste som noen gang fullbyrdet alle disse tjenester. Det var så langt vi kom i kapittel 2, og nå går vi over i kapittel 3, og det vil vi se hvordan det er når Samuel blir kalt til sin oppgave. Historien om hvordan Gud kalte Samuel, den reserveres oftest for barn. Det er kanskje bare barna som skal få høre den, men det er viktig også for oss eldre og voksne også å få denne med oss. Og la oss ta denne historien ut av søndagsskolen og plassere den i voksenklassen, i vår klasse. For det er ikke bare en vakker historie, men den markerer også den store overgangsepoken som er i skriften. Det er overgangen fra teokrati til monarki, fra prest til konge. Der vi vil kanskje se at det er fire kall som møter Samuel. Det første og det andre kallet var til frelse, som det står om i vers 7. Det siste to kall angikk tjeneste, som vi vil se i vers 10. Derfor er denne historien mer enn en vakker historie for barn. Den innvarsler en dramatisk endring i styreformen. Dommerperioden er over, og Gud vil ikke lenger fungere gjennom prestene. Han oppreiser nå en serie med det som vi vil kalle for presteprofeter. Samuel, han vil tjene Herren, men hans tjeneste vil være som en profets tjeneste. Det er han som vil helle salvingsoljen over begge de to kongene som vi vil møte, Saul og David. Gud vil sjelden tale direkte til en konge, men vil bare tale gjennom en profet. Det var så langt vi kom i dag, og så vil vi se hvordan det går med Samuel når vi beveger oss videre når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok, og vi er kommet til det tredje kapitlet, og vi skal begynne helt i starten av dette kapitlet, ifra vers 1. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren, og Eli hadde tilsyn med ham. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Jeg vil at dere skal legge merke til ordet gutten. Her er det også sagt av historikeren Josefus, det han sier at han var 12 år gammel. Kanskje Samuel var blitt tenåring. Samuel var en ung mann, og han ble foretrykket å tjene innenfor Herrens åsyn fremfor Eli. Dette verset sier oss at det kom sjelden ord fra Herren. Hva kan det ligge i dette da? Jo, kanskje det vil si at Gud talte sparsomt. Gud åpenbarte seg ikke særlig i denne perioden. Men nå begynner han å gripe inn når han kaller Samuel som profet. Gud overfører bruken av dommeren og presten til å bruke profeten. Profeten blir talsmann til og for kongen. I vers 2 og 3 her i det tredje kapitlet leser vi, «Så var det en gang Eli lå inne på rommet sitt.» Øynene hans hadde begynt å svekkes, så han ikke kunne se godt. Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. Det var en av prestens plikter å ta vare på lampene i tabernaklet. De skulle fylle dem med olje, stelle med veken og se til at det blir holdt brennende. Eli var gammel, øynene sviktet, og lampen var i ferd med å gå ut. Vers 4 og 5 står det slik. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, «Ja, her er jeg.» Og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg.» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg, gå og legg deg igjen.» Så gikk han og la seg. Eli trodde at Samuel drømte og ba ham gå til sengs igjen. I vers 6, da ropte Herren en gang til Samuel, og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han, «du ropte på meg.» Men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke, gutten min. Gå tilbake og legg deg.» Vi må legge merke til her at Guds to første kall til Samuel gjaldt kall til frelse. I vers 7 står det: Samuel kjente ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. Samuel kjente ikke Herren. Gud kalte ham til frelse. Hva er moden alder? Hva den enn nå kan være, så hadde Samuel nådd den, og Gud gjør han nå ansvarlig. I fjerde Mosebok så vi at en mann ikke kunne dra i krig før han var 20. Levittene begynte ikke sin tjeneste før de var 25 år gamle. Og prestene begynte ikke å tjene før de var kommet opp i 30-årsalderen. Og da Israel begynte sin vandring i ørken på grunn av sin vantro, så var det bare dem som var under 20 år som fikk lov til å dra inn i løftets land. Jeg vet ikke nøyaktig hvor gammel Samuel var, men vi kan være helt sikre på at han var moden, han var en moden ung mann. Ville 20 år være modenhetsgrense? Ja, det vet jeg ikke. Jeg vil foreslå bare at han er eldre enn kanskje de fleste av oss tenker seg. Spørsmålet har alltid vært, ville Gud ha kalt Samuel en femte, sjette eller femtiende gang? Jeg tror at det er tid til å bli frelst. Det er tid når Gud kaller. Det er når Gud kaller at det kan skje noe. Og så er det noe som heter for sent. Jeg vet ikke om du kan huske en som heter Hermann Göring, som satt i fengsel i Nürnberg, og senere da han skulle henrettes, så fikk han besøk av fengselspresten, og han hadde en lang samtale med ham. Presten understreket nødvendigheten av at han forberedte seg nå til å møte Gud. For det er jo noe som alle må gjøre, uansett hva som har skjedd i livet. I løpet av samtalen så latterliggjorde Göring visse bibelsannheter og nektet å akseptere at Kristus døde for syndere. Han nektet at Jesus Kristi dyrebare blod hadde makt til å fri ham ut. Død er død, var hans siste ord. Da fengselspresten minnet han om håpet om å få se sin lille datter i himmelen igjen, så svarte han: Hun tror på sin måte, jeg tror på min. Presten var svært nedslått da han forlot cellen. En time senere så hørte han at Hermann Göring hadde begått selvmord. Gud kalte på denne mannen, men han avslo kallet. Og slik har det skjedd for mange opp igjennom i tidene. Gud kaller, men du kan avslå. Gud kan kalle mange ganger, og det virker som om det kan komme en dag da menneskehjertet har vanskelig for å ta imot dette. I Ordspråkene 29.1 så sies det: En mann som blir refset og enda er stivnakket, kan knuses brått og kan ikke leges. Nei, jeg tror ikke at du kan begå en utilgivelig synd, det vil si du kan ikke gjøre noe i dag som ikke kan bli tilgitt av Gud i morgen. Men trekker da Gud kallet sitt tilbake? Nei. Men han ønsker å gi sin nåde. Det er det han vil gi deg. Men mennesket kan stå ham imot og gjøre opprør mot ham og fornekte ham helt til samvittigheten blir hard og ufølsom. Skal vi nevne noen? Menn som Kain, Biliam, Samson, Kora, Agab, de sto alle en dag overfor den situasjonen at de vendte Gud ryggen. Og det kom ikke noe nytt kall. I Apostlenes gjerninger, hvor vi fikk møte den romerske landshøvdingen Felix, og Paulus stilte han et spørsmål. Og så sa han tilbake: Men da han snakket om å gjøre det som er rett, være avholdende, og om den kommende dom, ble Felix skremt og sa: Det er nok for i dag. Gå, men nå, når jeg får tid, skal jeg tilkalle deg igjen. Og så var det en annen også som Paulus fikk møte, kong Agrippa. Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Kristus frelste en røver, så mennesket skal vite at de ikke behøver å fortvile. Men den andre blir ikke frelst, så mennesket også skal vite og si nei, det lukker himmelens porter. Det kan du lese om hvis du vil i Lukas 23, vers 39-43. Det er en tid. Men la oss se litt videre her i 3. kapittel i 1. Samuels bok, vers 8. Så ropte Herren for 3. gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. Her er jeg, sa han. Du ropte på meg. Da skjente Eli at det var Herren som ropte på gutten. Derfor sa han til Samuel. Gå og legg deg, og hvis han roper på deg igjen, skal du svare. Tal, Herre, din tjener hører. Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren og stilte seg foran ham. Han ropte som før. Samuel, Samuel. Og Samuel svarte. Tal, din tjener hører. Disse versene inneholder det 3. og 4. kall til Samuel. Kall til tjeneste. I vers 11 leser vi. Herren sa til Samuel. Nå vil jeg gjøre noe i Israel som får det til å ringe for ørene på alle som hører om det. Den dagen lar jeg Eli få sanne alt det jeg har varslet om ætten hans, fra først til sist. Når Gud sier noe, så er det det samme som at det er gjort. I Det gamle testamentet har vi det som blir kalt profetisk tid. Det er fortid. Men det taler om fremtiden. Gud taler om ting som ennå ikke er hendt, og som allerede har funnet sted. Gud sier at noe kommer til å hende, så vil det hende. Gud taler til Samuel i disse versene og forteller ham at nå vil han handle i forhold til det Eli har gjort og hans ett. Denne gutten Samuel er lojal mot Eli til siste øyeblikk. Han forsøker ikke å undergrave ham. Han gikk til Eli og fortalte alt det Gud hadde sagt til ham. Får jeg lov til å si om du er i Guds tjeneste i dag, så må du også være lojal mot de som du tjener. Kom ikke og fortell meg at du kan være lydig mot Kristus og ulojal mot den Guds mann som står for deg. Lojalitet er faktisk et av de store behov som vi trenger i dag. I vers 21, Herren fortsatte med å vise seg i Silo. Der åpenbarte Herren seg for Samuel igjen gjennom sitt ord. Hvordan åpenbarte Gud seg? Ja, du hørte det sikkert. For Samuel gjennom sitt ord. Og hvordan åpenbarer Gud seg nå? Ved ordet. Gud åpenbarer seg i dag gjennom sitt eget ord. Han opplyser ved sin ånd. Han opplyser skriftens blader. Det er slik du og jeg får lære ham å kjenne, og det å kjenne ham er det evige liv. Det var så langt vi kom i dag, og nå har vi altså gått igjennom det 3. kapittelet i 1. Samuels bok, og neste gang vi møtes, så vil vi se hva som vil skje i kapittel 4. Hvor Guds dom over Eli og hans sønner fullbyrdes. Takk for nå. Må Gud være med deg.